Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Խորհրդարանում ոչ իշխանական քարյակը առավոտյան տապալել է արտահերթ նիստը, Գալուստ Սահակյանին սակայն հաջողվել է կիսադատարկ դահլիճում քվորում ապահովել.
Հարգելի պատգամավորներ, քվորում ունենք, խնդրում եմ գաք դահլիճ։
Ազգային ժողովի շենքի դիմաց դեմեմ նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա է անցկացրել։ Դուրս մեր գրպանից բողոքի ավտոերթի անցկացմանը խոչընդոտել է ոստիկանությունը։ ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը ՀԱՊԿ-ի և Հյուսիսատլանտյան դաշնքի հարաբերությունների սառեցման փուլում։ Ուկրաինայի հարավարևելքում չնայած հրադադարի առաջարկներին մարտերը շարունակվում են։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպում է ունեցել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլի հետ։ Այցի մասին ավելի մանրամասը մեր երեկոյան ծրագրում։ Մաքի տվյալներով այս տարվա մայիսի 7-ից մինչ օրս Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունների հետևանքով առնվազն 356 մարդ է զոհվել, այդ թվում 257 քաղաքացիական անձ։ Կազմակերպությունը գրանցել է նաև խոշտանգումների ավելի քան 200 դեպք։ Մինչդեռ այսօր թեժ մարտեր են սկսվել Կրասնի լիման ավանի մոտակայքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը այսօր ասել է, թե առնվազն մի քանի հազար ռուսաստանցի զինվորներ այս պահին նորից տեղակայվել են Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտ։ Ռասմուսենը դա անվանել է ափսոսանք հարուցող իրողություն։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել Իրաքի առաջնորդներին համախմբվել Իրաքի ու Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ պայքարում։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Բայդենը զրուցել է Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքիի, խորհրդարանի խոսնակ Օսամա Ալ-Նուջայֆի և Իրաքի Քրդստանի ինքնավար տարածքի նախագահ Մասուդ Բարզանիի հետ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Հոշիար Զեբարին էլ իր հերթին դիմել է Միացյալ Նահանգներին, խնդրելով օթային հարվածներ հասցնել ծայրահեղականների հենակետերին։ Աֆղանստանի նախագահի թեկնածու Աբդուլլահ Աբդուլլահը պահանջել է դադարեցնել ձայների հաշվարկը ընտրությունների ընթացքում արձանագրված զանգվածային խախտումների պատճառով և կոչ է արել ՄԱԿ-ին հետևել գործընթացին։ Աֆղանստանում նախագահի պաշտոնին հավակնում են երկրի նախկին արտգործնախարար Աբդուլլահը և ֆինանսների նախկին նախարար Աշրաֆ Ղանին։ Ժնևում հերթական անգամ առանց համաձայնության են ավարտվել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցով Եվրամիության, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ ու Վրաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացված բանակցությունները։ Աբխազ և Օս պատվիրակները ինշան բողոքի հեռացել են բանակցությունների սենյակից, այն բանից հետո, երբ վրացական կողմը չի հրաժարվել բավարարել փախստականների և տեղահանվածների հարցը օրակարգից հանելու պահանջը։ Աբխազները և Օսերը ըստ ռուսական կողմի ճիշտ են վարվել։ Այսօր Իսպանիայի խորհրդարանում կայացած արարողության ժամանակ նոր թագավոր է հրճակվել Ֆելիպե 6-րդը, ավելի վաղ արքայազն Ֆելիպեն Մադրիդի Սարսուելա պալատում հորից 3 գահից պաշտոնապես հրաժարված Խուան Կարլոսից ստացել է թագավորական իշխանության խորհրդանշանները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, ինչպես երեկվա քվեարկության դեպքում էր, այսօր էլ միավորվելով փորձեցին խորհրդարանական արտահերթ նիստը տապալել։ Արտահերթ նիստի օրակարգում են և քննարկվելու են կարևորագույն օրինագծեր, այդ թվում և կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող փոփոխությունները, իսկ պատգամավորները պնդում են ցավալուն օրինագծին ծանոթանալու ժամանակ չեն ունեցել։ Սկզբում ընդդիմադիր քարյակի պատգամավորների չգրանցվելը տվեց իր արդյունքը, նիստը սկսելու համար քվորում չկար, բայց խորհրդարանի խոսնակի ակտիվ ջանքերով պակասող պատգամավորները շուտով գտնվեցին և կիսադատարկ դահլիճում Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, թե քվորում կա։ Ուշագրավ է, որ չնայած ընդդիմադիր քարյակի այս ջանքերին, քվորումը ապահովել է նաև ոչ իշխանական պատգամավորի գրանցման շնորհիվ, խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր առավոտյան արտահերթ նիստը կրկին տապալվեց, այս անգամ ոչ իշխանական ուժերը միտումնավոր չգրանցվեցին, ինչի արդյունքում քվորում չեղավ։ Ընդ որում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը գրանցման երկու փորձ կատարեց, բայց միևնույն է, քվորումի համար անհրաժեշտ 66 ձայնի փոխարեն հազիվ 63 ձայն ապահովեց։
Աղմուկը շատ է, ուշադիր, գրանցում, վերագրանցում, քվորում չկա, գործում է 3 ժամյա ռեժիմը։
Մինչ իշխող հանրապետականը փորձում էր գտնել իր պատգամավորներին, ոչ իշխանական ուժերը վայելում էին իրենց հերթական հաղթանակը մեծամասնության նկատմամբ։ ՀԱԿ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը կատակեց, թե հանրապետականները հիմա ստիպված են լինելու աշխարհի տարբեր ծայրերից իրենց անդամներին բերման ենթարկել։
Երևի Դուբայից էլ մարդ կբերեն, որպեսզի կարողանան ապահովել քվորումը։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծեց, այլևս էական չէ, թե ինչ ձևով հանրապետականը քվորում կապահովի։ Կարևորը, ընդդիմադիրները իրենց բոյկոտի միջոցով համարժեք պատասխան տվեցին հանրապետականներին։
Միգուցե իրենք իրենց պատգամավորներին վերջը քերեն, բերեն քվորումը ապահովեն, բայց արդեն այս ակցիան, որը այս պահին հաջողվեց, ինձ համարում շատ կարևոր եւ համարժեք պատասխան իրենց փորձերին շրջանցելու հանրությունը եւ ոտնահարելու ազգային ժողովի հեղինակությունը։
Հանրապետականները միջդեռ պնդում էին ընդդիմությունն իզուր է ուրախանում, միևնույն է, չեն կարողանալու ձախողել իրենց աշխատանքները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում էր, թե գործընկերները գործուղման մեջ են եւ այժմ մի քանի րոպեից կժամանեն։
Գալիս են, ամեն ինչ նորմալ է, մեկ անհանգստանը։ Ընդդիմությանն էլ ասեք, չէ՞, մեկ անհանգստանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուար Շարմազանովը նույնպես վստահեցնում էր, որևէ արտառոս բան տեղի չի ունեցել, ընդդիմադիրները ընդամենը քաղաքական բոյկոտի են դիմել, ինչը եւս պայքարի միջոց է։
Պարզապես հարց ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական ուժերին, սիրելիներս, երբ որ նույն գործիքը կիրառում է քաղաքական մեծամասնությունը, դուք մեզ մեղադրում եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը խախտելու մեջ եւ ասում եք, որ գրանցվելը պարտադիր է։ Հիմա նույն բանը իրենք են կիրառում, թող իրանք կողմնորոշվեն, իրանք օրենքը խախտել են, թե չէ, շնորհակալություն։
Շատ ժամանակ չպահանջվեց եւ հանրապետականին հաջողվեց հայտնաբերել իր մի քանի պատգամավորներին եւ քվորում ապահովել։ Ուշագրավ է, որ երբ Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, որ քվորում կա, դահլիճը գրեթե դատարկ էր։
Հարգելի պատգամավորներ, քվորում ունենք, խնդրում եմ գաք դահլիճ։ Նաեւ ասեմ, հետեւյալը կարծում եմ, որ մի քանի րոպեների համար այդքան ջանքեր պետք չէր։
Տեղի ունեցածը կարծես անակնկալ էր ընդդիմության համար, նրանք արդեն դահլիճում փորձում էին հասկանալ, թե ինչպես հաջողվեց հանրապետականին քվորում ապահովել, ոչ իշխանականների քննարկումները դուրս չեկան Գալուս Սահակյանին։
Դրսում կարող է խորտակցել։
Ավելի ուշ ընդդիմադիրները պարզեցին, որ այնուամենայնիվ 4 հանրապետականի հաջողվել է խորհրդարան բերել, նրանց մեջ էին Արթուր Գևորքյանը, Արման Սահակյանը, Կորյուն Նահապետյանը, եւ հենց նրանց գրանցման արդյունքում էլ քվորումն ապահովվեց։ Իդեպ գրանցման ամփոփաթերթիկն ուսումնասիրելիս ընդդիմադիրները նաեւ հայտնաբերել էին, որ նախապես գրանցվածների մեջ ընդդիմադիր պատգամավոր կա։ Աղվան Վարդանյանը, ում ձեռքին էր գրանցվածների ցուցակը, չցանկացավ կոնկրետ անուն հնչեցնել, սակայն հետո պարզ դարձավ, որ ընդդիմության թևից միակ գրանցվածը ժառանգությունից դուրս եկած Խաչատուր Քոքոբելյանն է։
Մեր սեկտորում նստած էր, որ գրանցվել էր։
Այսինքն ընդդիմություն
չէր գրանցվել։ Միգուցե պայմանական անդիմություն ասել, դուք ինձ հետ նայեք, թե ով էր։
Խաչատուր Քոքոբելյանը։
Ես ասեցի, ուրը չեմ հիշում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ի վերջո չթաքցրեց, հանրապետականներից բացի միակ գրանցված պատգամավորը Խաչատուր Քոքոբելյանն էր։
Իհարկե իշխանությունը աշխատում է ոմանց վրա, որպեսզի կարողանա քվորում ապահովել։ Որակ չէ, քվորում ապահովելու մասին է խոսքը։
Բանն հանրապետականներից միայն Քոբելյանն է գրանցվել։
Կարծում եմ այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքվել էին պարտադիր կենսաթոշակների համակարգին դեմ հանդես եկող նախաձեռնության անդամները, իրենց բողոքն արտահայտելով այսպես կոչված չպարտադրված պարտադիրին, վիճահարույց այդ օրինագծի նաև փոփոխված տարբերակին։ Նրանք իրենց պաստառներով եւ ամոթ վանկարկելով ուղեկցել են հանրապետական պատգամավորներին, ակցիային ներկայեր Անուշ Մկրչյանը։
Ազգային ժողովի դիմաց հավաքված դեմ նախաձեռնության ակտիվիստներն այսօր հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին խորհրդարանի շենք ճանապարհում եւ դիմավորում էին վերջիներիս ոտքերի առջև մանրադրամ նետելով։ Անկուշտ հարուստը աղքատներից ամենաաղքատն է, երբեք կշտանալու, այս գրառումներ կրող պաստառներով ցուցարարները պահանջում էին պատգամավորներից չքվեարկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների նախագծի օգտին։
Օգնություն պատգամավորներին
Ես
Որոշ պատգամավորներ անտեսում էին ցուցարարներին եւ նետված մանրադրամը, իսկ նրանցից մեկն անգամ հանրապետականի կրծքանշանը ձեռքով փակելով անցավ նրանց կողքով։ Հանրապետական Առաքել Մովսիսյանը մինչդեռ բավական բուռն արձագանքեց. «Փող ենք հավաքում ձեզ համար կոչին»։
Կներեք, դուք կպատրաստվում եք կոմքը վերկել այս կուտակային իմաստին։
Ես սպասում եմ, մի դուզան դրսից ավարտ։ Դավայ, հաջողություն։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին ուղղված ամոթ վանկարկումները այսօր էլ չէին դադարում։ Շենքից դուրս եկող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը, որն իդեպ դիմում չի գրել պարտադիր կուտակայինից ազատվելու համար, չհասկացավ, ինչում է իր մեղքը, չէ՞ որ ինքն էլ է ուժող, հարց տվեց նա։
Ինչպես եք պատասխանում քրեական։
Ես ուժողներից մեկն եմ։
Այսինքն ընդունում եք, որ օրենքը
Չէ, չեմ ընդունում, ես օրենքին կողմնակից եմ։
Բայց դեպքում չի եք ուժող։
Որտեւ ինձնից փող են գանձում։
Պարտադիրը սոցիալական վճարով փոխարինելով պետական պաշտոնյաները չեն շտապում պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչ եղան ապահով ծերության մասին խոստումները։ Պարտադիրը սոցիալական վճար դարձնելով իշխանություններն արդյոք դրժում են բարեկեցիկ եւ ապահով ծերության խոստումները։ Այսպիսի հարց ուղեցինք ԴՄՄ-ի անդամներ Արսեն Մանուկյանին, Դավիթ Մանուկյանին եւ Հակոբ Արշակյանին։
Ժամանակը ցույց տվեց եւ ինչպես մենք քննում էինք, ça ոչ մի կապ չունի բարեկեցիկ ծերության հետ։
Այո, որ ռեալ նպատակին ենք նայում փող հավաքել, փոխել մեծապատիվ հասկանության։ Հասկանում ենք, որ շատ ճիշտ է դիտը տանում են իրենց հավատացյալի ճիշտ, հա։
Իրանք գործելաբոցի համաձայն ինչ որ բան ասացին, հետո տեսան, որ դա չի անցնում, մի կողմ դրեցին ու մի ուրիշ բան էլ ասեն, հետո դրան դա չի անցնում, ուրիշ կողմ։ Հիմա արտակատման մեջ ենք, դա սպայքերը։
ԴՄՄ շարժման անդամները շարունակում են պնդել, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը հակասահմանադրական է եւ հանրությունը, մասնավորապես պետական հատվածում աշխատող քաղաքացիները, պետք է ոտքի կանգնեն եւ ճնշումների միջոցով ազգային ժողովից պահանջեն օրինագծին օրենքի ուժ չտալ։
Այսօր նաև մեկ այլ բողոքի ակցիա ավտոերթ էին ծրագրել վարորդներով, ովքեր բողոքում են անհիմն և չափազանց բարձր տուգանքներից, իսկ վերջերս էլ նաև այդ տուգանքների հետևանքով բանկային հաշիվների վրա կալանք դնելու խիստ վիճահարույց պրակտիկայից։ Երթը մեկնարկել է Արշակունյաց փողոտայից, սակայն վերջնակի այդ կառավարության շենքի դիմոց այդպես էլ չի կարողացել հասնել։ Ոստիկանությունը փակել է Արշակունյաց փողոցը կամ բերման ենթարկվածներ, հեռախոսով մանրամասները հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Դաթել կեսօրին Արշակունյաց փողոցից մեկնարկեց դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության երթը եւ երթի մեկնարկի ընդհանուր օպեներ անց ընդհանուր մի քանի մետր էին վարորդները շարժվել երթով եւ ոստիկանությունը փակեց Արշակունյաց փողոցի մեկ հատվածը, որը գնում է դեպի կենտրոնի կողմ եւ ոստիկանությունը պնդեց, որ չի վարորդները չգնան կենտրոն, քանի որ կենտրոն ծանրաբեռնված է։ Մինչդեռ ակցիայի մասնակիցներն են ասացին, որ պետք է գնան կառավարության շենք, ցանկանում են հանդիպել վարչապետին և իրենց պահանջները ներկայացնել նրան, քանի որ իրենց պահանջները արդեն մի քանի երթ է անտեսվում են, և ոստիկանությունը ասաց, որ ցույցի տալու փողոցը փակեր մոտ ժամուկես։ Այդ ընթացքում սկզբից վարորդները իրենց մեքենաներում էին նստած, այնուհետև դուրս եկան, ոստիկաններից փոքր բախումներ եղան և մի քանի մեքենաներ ոստիկանությունը հաղորդեց տուգանային հրապարակ, 4 հոգի բերման ենթարկվեց, և ժամանեց այնտեղ նաև Երևանի փոխոստիկանոպետ Վալերի Օսիպյանը, հենց նրա ղեկավարությամբ անցնա արդեն արվելի ակտիվ գործողությունների դիմեց եւ արդյունքում 4 հոգի բերման ենթարկվեցին եւ մոտ 3-4 մեքենա տարեցին տուգանային հրապարակ, եւ այս պահին Արշակունյաց փողոցան օդկեր շամ առաջ արդեն բացվեց, եւ բայց վարորդները փաստորեն ենթարկը շարունակեցին Երևանի ավելի ծայրամասային թաղամասերով։
Սերժ Սարգսյանի այցը Վրաստան ավարտին է մտնում, 3 Հայաստանի նախագահը հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարկվելաշվիլիի հետ, այսօր էլ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ է հանդիպում ունեցել։ Այս հանդիպումների ընթացքում չի շրջանցվել նաև աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի իշխանություններին համոզելը չէր, որ վերջապես վերաբացվի Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի հետ կապող աբխազական երկաթուղին։ Այս հարցը վրացական առաջարկ լրատվամիջոցների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը բառացիորեն 3 Երևանում հայտարարեց. «Մեր ընկերությունն այժմ պետք է կենտրոնանա Աբխազիայի և Վրաստանի տարածքով Հայաստանի հետ երկաթուղային հեռահաղորդակցության վերականգնման շուրջ քննարկումների վրա»։ Ռուսաստանցի այս պաշտոնյայի հայտարարությունները վրացական, հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների մոտ լուրջ մտահոգություններ առաջացրեցին։ Այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության թղթակիցը 3-3-ոյան Սայատնովայի 300-ամյակին նվիրված համերգից առաջ Ռուսթավելի անվան թատրոնի մուտքի մոտ մոտեցավ Սերժ Սարգսյանին, ուղղակի հարց հնչեցնելով. «Արդյոք դուք Վրաստանի ղեկավարների հետ քննարկում եք աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը»։ Լուրջ խոսակցություն այդ թեմայով չի եղել, բայց եւ այնպես մեր ցանկությունն է, որ այդ երկաթուղին վերագործարկվի, մեզ համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը, սակայն, միայն Հայաստանից կամ Ռուսաստանից կախված չէ, մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հասկանալով, սակայն, որ խնդրի լուծումն այլ կողմերից եւս կախված է», հայտարարեց Սարգսյանը։ Թբիլիսյան մամուլի բարձրացրած այս աղմուկին 3-3-ոյան բավական արագորեն արձագանքեց նաև Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին։ «Սամի խնդիր է, որում բազմաթիվ կողմեր են ներգրավված, ուստի շատ մարակրկիտ աշխատանք է պահանջվում», Դերբիդինա Իվանիշվիլի քաղաքական մակարդակում հայտարարում, որ այս հարցին մեծ կարևորություն է տալիս և այն պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Առայժմ, սակայն, կողմերը այս հարցի դետալների մեջ չեն խորացել», հայտարարեց վրաց նախարարը, չբացառելով, սակայն, որ տեսանելի ապագայում Մոսկվան և Թբիլիսին ձեռնամուխ լինեն աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հարցի շուրջ քննարկումներին։ Իշխող վրացական երազանքի մեկ այլ ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գյորգի Վոլսկին այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցում նշել է. «Այս հարցն ըստ ամենայնի կքննարկվի ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից. Ամենակարևորը մեզ համար, սակայն, Վրաստանի պետական շահերի պաշտպանությունն է, բայց և այնպես շտապել պետք չէ, անհրաժեշտ է որոշակի տեղաշարժ վրաց աբխազական կարգավորման ուղղությամբ», Բոլսկու խոսքն է փոխանցում apsni.ge կայքը։ Իդեպ, վերջում հավելեմ, որ անցած տարվա սեպտեմբերին Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 75% կողմ է արտահայտվել աբխազական երկաթուղու վերաբացմանը։
Ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքներից մեկը ՀԱՊԿ-ՆԱՏՕ հարաբերությունները սառեցվում են, այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան, իսկ ինչ հեռանկար է սպասվում ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններին երկու ռազմաքաղաքական դաշինքների հարաբերությունների սառեցման փուլում, լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հավաստիացմամբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը դադարեցնելու մասին չեն վերաբերվում ՀԱՊԿ անդամ երկրներին։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանը մանրամասնեց, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի խոսքերը առնչվում են միայն ՀԱՊԿ-ՆԱՏՕ ձևաչափին։ Հունիսի 16-ին Ռուսաստանի խորհրդարանում հանդիպելով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովում ՀԱՊԿ անդամ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, թե կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհուրդը անհրաժեշտ է համարել դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը և առաջնահերթ համարել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ու Չինաստանի հետ համագործակցությունը։
Բորդյուժայի հայտարարությունը վերաբերում է կազմակերպության հարաբերություններին, այլ ոչ անդամ պետությունների։
Հայաստանը շարունակելու է հետևաբար ՆԱՏՕ-ի հետ։
Շատ ոչ պատասխանեցին։ Ինչին է վերաբերվում Բորդյուժայի հայտարարությունը, ու դա չի վերաբերվում պետությունների։
Ընդ որում, Շավարժ Քոչարյանը չասաց, թե արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ինչպես է քվեարկել այդ որոշմանը։ Իսկ Հայաստանի ներկայացուցիչ կողմը քվեարկել մարդու նախարարը այդ որոշմանը։
Նորից ես ձեզ կրկնում եմ, Բարդյուժան հայտնել է այն որոշումը, որ համագործակցությունը կազմակերպությունների միջև դադարեցվի։ Իդեպ, ցավալի է, բայց ՆԱՏՕ-ն ըստ էության ինքներխուսափում այդ համագործակցությունից, վերադասելով համագործակցել հենց անդամների հետ, բայց ոչ կազմակերպության հետ։
Շատ շնորհակալ եմ։
Ընդամենը Բարդյուժան արձանագրել այն հանգամանքը, որ այդ ուղությամբ իմաստունի շարունակել։
Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արսրուն Հովանիսյանը, արձագանքելով Բորդյուժայի հայտարարությանը, նշել էր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ և բոլոր ծրագրերի շրջանակում շարունակելու է համագործակցել դաշինքի հետ համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Օրերս Երևանում էր ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վարժողովի փոխնախագահ, Գերմանիայի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Կարլ Լամերսը։ Ազատության այդ զրույցում նա հայտարարեց, որ Դաշինքի հետ Երևանի հարաբերությունները շատ լավ են և Բրյուսելում մտադիր չեն վերանայել այդ հարաբերությունները, երբ Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության անդամ։
The relations between Armenia and NATO are very good.
Հարաբերությունները Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի միջև շատ լավ են, մենք ամուր հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ։ Ձեր երկիրը մեծ ներդրում ունի Աֆղանստանում Դաշինքի կողմից իրականացվող ISAF առաքելությունում, և մեր հարաբերությունները որևէ կապ չունեն Եվրասիական միության հետ, և կապ չունի, թե դուք ինչ եք որոշել Եվրասիական միության կամ Մաքսային միության առնչությամբ։
Regarding to the custom union.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիա հայերը փախչելով պատերազմից եւ այդ երկրում ինչ որ շարունակվող արյունահեղությունից Հայաստանում բախվում են լուրջ խնդիրների, հատկապես Մաքսային մարմինների հետ հարաբերություններում։ Մաքսայինը այժմ անգամ նրանց հակած հակոստի եւ անձնական իրերի մուտքը Հայաստան թույլատրելու համար պահանջում է մի կլորիկ գումար վճարել։ Ինչ եթե պատերազմական պայմաններում, երբ ինքնաթիռները չեն թռչում, ցամաքային ճանապարհները անվտանգ չեն, նրանք չեն կարողացել իրենց գույքը նախատեսված կես տարվա ընթացքում հայրենիք բերել։ Խնդրի մանրամասներին ծանոթ է Ռապուտղադարյանը։
Պատերազմից հայրենիք փախած Սիրիայի Կարապետ Քալոյին արդեն 1 ամսից ավելի է, Հայաստանի կառավարությունը չի կարողանում հստակ պատասխանել, ինչ անի, որ հերվում թողած տանգույքը Հայաստան տեղափոխի։ 70-ամյա Սիրիայը ամեն օր ստիպված է Պրոշյան գյուղից հասնել Երևան, թակել տարբեր գերատեսչությունների դռներն ու արևելահայրենին ոչ այնքան վարժ տիրապետելով հասկանալ, թե ինչու պետք է մի քանի հազար դոլար մաքսատուրք վճարի Մաքսային ծառայությամբ ահեստու մնացած իր տան իրերի օգտագործած հագուստի համար։
Սուգես ոտերկու ամիսը ամենոր գիշտանք Երևան, առավոտ ժամը իննանցկեսին դասին ոտգլանք, մինչև վեցին երեք, մինչև յոթանցկեսին ավելի է,
Պաստոր են գնում եք և արդյունք չկա։
Չկա, ամեն օր մի խնդիր գել է։
Պրոշյան գյուղում հաստատված Կարապետի ընտանիքին օգնության է եկել համագյուղացին, ով նրա հետ ամեն օր անցնում է Մաքսայինից Սփյուռքի նախարարություն, նախարարությունից Մաքսային պահեստ ճանապարհը ու Սիրիահային փոխանցում պաշտոնյաների պատասխանները։ Հերթական այցի ժամանակ Սփյուռքահային ու հարևանին նախարարությունում հուսադրող պատասխան չտվեցին։
Ինչ ասեցին, ասեցին, որ պանը հետը Սփյուռքի նախարարը, պանը Դամոժին բիդին պան վրգես, որ պատասխան դա ինչ կան գնա մեզի օգնեն, յանի մի ժիվա պանը չի գա, ամեն օր գուկան տարնակ նույնին։
Սփյուռքի նախարարությունում բացատրում են, կառավարությունը Սիրիահայերի համար այս հարցում որևէ արտոնություն չի սահմանել, օրենքն էլ հնարավորություն է տալիս մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխվող օտար երկրացիներին սեփական գույքը առանց մաքսատուրքի ներմուծել միայն առաջին 6 ամսվա ընթացքում։ Կարապետի ընտանիքն այդ հնարավորությունից չի օգտվել։ Խամիշլիում բնակվող ընտանիքը պատերազմի թեժ օրերին ի վիճակի չէր փախուստի դիմել տան ողջ գույքով, վտանգը ստիպել էր ընտանիքին արագորեն թողնել հայրենի Խամիշլին ու գալ հայրենիք։
Մադրաս երբորեսա, էլա ցիները փախած սուրյա եկան, ամեն ինչ իրեն ծրիե, իրիշկը, տերերը, դունը, ամսականը գուտային, ճաշ գուտային, մենք պանը չենք ուզենք, մեր մեջերը գոնե, դունը եղավ երկու տարի եմ մեն տարի ատես։
Մաքսային ծառայությունը դիմել է ոստիկանություն, պարզելու, թե ինչ կարգավիճակով է Սիրիահայը բնակվում Հայաստանում։ Ոստիկանությունից դեռ պատասխան չկա։ Սիրիահայը միայն վերջերս է հաշվարվել որպես մշտական բնակիչ, իսկ մինչ այդ ժամանակավոր հաշվառում ուներ։ Եթե ոստիկանությունը հաստատի այս փաստը, ապա Սիրիահայը կկարողանա օգտվել օրենքի սահմանած ժամկետից առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում անվճար գույքը ներմուծել։ Եթե իմանայինք, որ հայրենիքում պետք է այսպիսի բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ ընկնենք, պատերազմից կփախնեինք մեկ ուրիշ երկիր, ասում է Կարապետ Քալոն։
Ամեն ինչով իրենց ընտունի, ամեն ինչով, դուն, ամսական, բժիշկ, տեղեր, ամեն ինչով օգտակարտանա։
Սիրիահայ ընտանիքը դեռելի կսպասի, բայց անկախ հարցի լուծումից վերջում ստիպված է Մաքսայինին վճարել գույքը պահեստում հարկադրաբար պահելու համար։
Մենք հայրենիքի պետք ենք, բայց հայրենիքը մեզի չի ընդունի այդ դեպքում։
Բոլոր սուրյացիները կպախեն, ինչու կպախեն, երբ որ լավ լարն է երգիր, ինչու կպախեն, հայր միսուն դուն մեր սիրիը, մեր Խամիշլի են հոս փոխադրվան, բոլորը շվեդիակացին, հոլանդիակացին, ամոթերը։
Դա ինչու դա ինչու։
Թողենք Հայաստանը, ելենք Հայաստանը։
Ուր, ուր որ լագեր տան։
Ինչու։
Միանոշ չէ, չենք ապրի, չէ, որ ապրելու դեղ չէ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը կարծիք է հայտնում, որ Հայաստանում պետության համար աշխատելը բացարձակապես հարգի չէ, պետական հիմնարկում աշխատողն ընկալվում է կամ որպես գող, կաշառակեր, ավազակ, կամ որպես խեղճ ու կրակ մարդ, որը ոչ միայն ստիպված է ապրել իր ոչ շքեղ աշխատավարձով, այլև ենթարկվել ճնշումների, մասնավորապես դպրոցների մանկավարժներից շատերը ստիպված են մասնակցել ընտրակեղծիքներին։ Նախարարություններում աշխատող մարդկանցից ոչ բոլորն են հանցագործ, նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան լծակներ, կաշառքներ են վերցնում բիզնեսներին, մեջ են խցկվում, բայց մնացածը հարյուրավոր մարդիկ դրա հնարավորությունը չունեն կամ գուցե չեն գողանում սկզբունքային նկատառումներից ելնելով։ 168 ժամը գրում է, թե մայիսի 29-ից հետո հասարակության ստվար հատվածը եւ իշխանությունն ամբողջությամբ առանձնակի դաժանությամբ անարգանքի սյունին են գամում Նազարբայևին Աստանայում Ալիևի նամակը ընդերցելու համար։ Նամակը, որի ընդերցման ժամանակ լուր էին ոչ միայն Սարգսյանը, այլև Լուկաշենկոն ու անգամ Պուտինը, արտահայտում էր Ադրբեջանի պահանջն առայն, որ Հայաստանը Եվրասիական միությանն անդամակցի առանց Ղարաբաղի։ Իշխանությունների ու իշխանական քարոշչության կողմից տեղի ունեցածը ներկայացվում էր այնպես, որ Նազարբայևը դավադրաբար առաջ է տարել իր ընկերոջ երկրի շահը իհաշիվ Հայաստանի, բայց դավադրության փուչիկը պայթեց։ Հունիսի 17-ին Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը եւ պատվիրակության 10-ից ավելի անդամներ տեղյակ են եղել նամակի մասին, հայտարարեց այդ մասին ու չհայտարարեց այն մասին, թե տեղյակ, այսինքն նաեւ պատրաստ լինելով, ինչու չի պատասխանել Նուր Սուլթանին։ Դավադրությունն ավելի հիմնավորապես իջիկ դարձավ 3, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Բաքվում հայտարարեց. Հայաստանը ԵՏՄ-ին կմիանա առանց Ղարաբաղի։ Այսինքն, իրականում Նազարբայևն Աստանայում ներկայացնում էր ոչ միայն Ալիևի պահանջը, այլև Պուտինի։ Ժողովուրդը գրում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ունի 7 խորհրդական, 6 օգնական, 4 ռեֆերենտ։ Այդ անձինք հսկա աշխատավարձ են ստանում բյուջեից, բայց օրերով նրանց աշխատասենյակները փակ են, չնայած պետք է նշել, որ այս հարցում Սահակյանի մեղավորությունն այնքան էլ մեծ չէ, նա պատկառելի ժառանգություն է ստացել իր նախորդից Հովիկ Աբրահամյանից։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, այդ երկրի հարավարևելքում լարված դրությունն ու մարտերը շարունակվում են, չնայած Ուկրաինայի նախագահ Պետր Պորոշենկոն առաջարկել էր զինյալներին հանձնվելու հնարավորություն տալու նպատակով կարճաժամկետ հրադադար հաստատել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նախ այսօրվա իրավիճակի մասին, չնայած հրադադար հաստատելու փորձերին, արևելյան Ուկրաինայի Կրասնի Լիման քաղաքի մոտ նոր բախումներ են սկսվել Ուկրաինայի բանակի եւ ռուս անջատականների գրոհայինների միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովը ասել է, որ անջատականները ծանր կորուստներ են կրել, զոհեր կան նաեւ կառավարական զորքերի թվում։ Նա ասել է, որ կրակը սկսվել է, երբ գրոհայինները մերժել են զենքերը վայր դնելու կոչը։ Մեկ օր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել էր կրակը դադարեցնելու մասին, առաջարկելով, որ ռուս անջատականները վայր դնեն զենքը։ Օրերս Ուկրաինայի նախագահը նաև կառավարության կազմում որոշ փոփոխություններ կատարելու առաջարկով էր հանդես եկել, որոնք այսօր Գերագույն Ռադան հաստատել է։ Առաջին փոխվարչապետ Վիտալի Յարեման նշանակվել է գլխավոր դատախազ։ Պորոշենկոն խորհրդարանում այսօր ասել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Յարեման առանցքային դեմք է լինելու։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում հաստատվել է Պավլո Կլիմկինը, ով մինչ այդ Գերմանիայի Ուկրաինայի դեսպանն էր։ 46-ամյա Կլիմկինը առանցքային դերակատարություն է ունեցել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը մշակելու գործում, որի ստորագրումը, սակայն, անցած աշնանը Վիլնյուսի գագաթաժողովում տապալվեց։ Փոխվեց նաև կենտրոնական բանկի ղեկավարը, այդ պաշտոնում խորհրդարանը հաստատեց Վալերիա Հոնտարևային։ Մինչ Կիևը փորձում է հաղթահարել ճգնաժամը, վերջ տար երկրի արևելքում երկու ամիս շարունակվող զինված բախումներին, այդ շրջանների ռուսամետ անջատականները փորձում են դիվանագիտական աջակիցներ գտնել, երկրներ, որոնք կճանաչեն իրենց անկախությունը։ Ուկրաինայից անկախություն հռչակած, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության խորհրդարանը վերջերս դիմել է Ռուսաստանի մի քանի սուբյեկտների, ինչպես նաև Մոսկվայի ազդեցության տակ գտնվող կամ Ռուսաստանի շատ սերտ գործընկեր համարվող մի քանի պետությունների, այդ թվում Հայաստանին, խնդրելով ճանաչել իր անկախությունը։ Հարավային Օսիայի ՌԵՍ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հունիսի 18-ին Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը հրամանագիր է ստորագրել Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը ճանաչելու մասին։ Նշեմ, որ Հարավային Օսիան ինքը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվում որպես անկախ երկիր։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Հարավային Օսիան անջատվեց Վրաստանից, իսկ ավելի ուշ Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, բայց միջազգային հանրությունը դա չի ընդունում, մերժում է և պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ ռադիոյի եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք այցելեք www.azatutyun.am կայքը, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։